Bismillahirrahmanirrahim. Hikmetlerdekilerde Ra'sul adabi kullihi el-fahmu ve tefahhum. Barcha adablarning başı fahmu farazat dediler. Mumin adam farazatli oladı. Mumin adam her bitti hareketini oylab kıladı. Har bitta so'zini o'ylab gapiradi. Masjidda savob har xil ulashiladi. Bitta imomning orqasida namoz o'qiymiz, lekin savobni har xil olamiz. Ba'zilarga 10 ta berilsa, ba'zilarga 9 ta, ba'zilarga 2 ta, ba'zilarga 3 ta. Nima uchun? U ham shu namozni o'qiyapti, bunisi ham shu namozni o'qiyapti. Bu ham 20 rakat taravih, bunisida ham 20 rakat taravih. Savob har xil bo'ladi, savob ana shu ichimizdagi ixlosga yarasha. Ichimizdagi muhabbatga yarasha. Va o'zimizni masjidda tutishimizga yarasha. Masjidda dunyo so'zi gapirilmaydi. Masjid bozor emas. Masjid choyxona emas. Masjid ulfatlar yig'ilishib gap o'ynaydigan joy emas. Masjid Allohning bayti. Allohning baytini hurmati boshqacha bo'ladi. Allohning baytiga ehtirom o'zgacha bo'ladi. Ana shu ehtiromga yarasha savob. Al-hadis fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulul bahimatul hashish. Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar. Masjiddagi dunyoviy so'z hasanot amallarni yeb qo'yadi. Xuddi mol xashakni yegandek dedilar. Shundan ehtiyot bo'laylik. Ramazon boshlangandan suhbatimiz kam gapirishlikni o'rganish. Kam gapirishlikni o'rganaman deb harakat qilayotgan odam masjidda gapirishadi. Payg'ambarimiz alayhissalomning huzurlariga bir arobiy keldi. Aytdi: "Avsini, menga vasiyat qiling. Menga buyuring." Shunda payg'ambarimiz vasiyat qildilar. "Usika bi taqvalloh. Senga Alloh taologa taqvo qilishni vasiyat qilaman. Taqvoni mahkam ushla. Fa in imru'un ayyirka bi shay'in ya'lamuhu fik فَلَا تُعَيِّرُهُ بِشَيْءٍ فِيهِ يَكُنْ وَبَالُهُ عَلَيْهِ وَأَجْرُهُ لَكُ وَلَا تَسُبَّنَّ شَيْئًا Nasihatning davomida aytdilar. Bir odam senda bor narsa bilan seni haqorat qildi. Senda bor narsani bilib seni haqorat qildi. Seni so'kdi. Sen undagi bor narsa bilan uni haqorat qilma dedilar. Gunohi unga bo'ladi, savobi senga bo'ladi. Va biror narsani zinhor so'kma dedilar. Haligi arobiy aytadi. Famo sababtu shay'an ba'du. Ana shu kundan boshlab umrimning oxirigacha biror narsani so'kmadim dedi. Arobiy kim bilasizmi? Arobiy sahroy odam. Sahroy odamning himmati. Rasulullohdan shuni eshitdimmi? Biron narsani so'kma dedilarmi? Umrimni oxirigacha so'kmasin dedi. So'kmadim dedilar. Mu'min ana shunaqa bo'ladi. Mu'min bir narsani eshitgandan keyin mahkam ushlaydi. So'kma dedilarmi? So'kmadim. Savol tushadi. Birov so'ksa-chi? Uni qarshisiga javobiga so'ksa bo'ladimi? Yo'q. Mana shu qissa hujjat bo'ladi. Seni so'ksa ham sen so'kma dedilar. Mu'min musulmon birovni so'kmaydi. Uning tilidan haqorat so'zi chiqmaydi. Hatto birov haqorat qilsa ham u uning javobiga haqorat bilan javob bermaydi. U shunda mu'min bo'ladi. Va Alloh taoloning sevgan bandalari ham ana shular. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Allah Ta'ala Rahmon sevgan bandalarning sifati Qur'onda kelgani shu. Ularga johillar xitob qilsalar, johillar deyildi. Johil yaxshimisiz deb xitob qilmaydi. Yaxshi bo'ling deb xitob qilmaydi. Johil deyilyapti. Johil yomon so'z bilan xitob qiladi. Haqorat bilan tahqirlab xitob qiladi. Ana shuning javobiga ham omon bo'l deydilar. Mu'min ana shu. Alloh sevgan banda ana shunday bo'ladi. Johil yomon so'z bilan xitob qilsa ham javobiga omon bo'l deydi. Ana shuni niyat qilaylik, Alloh o'zi yaxshi ko'rgan bandalar qatorida qilsin. Qachon qiladi? Uni sifatlarini olsak qiladi. Yaxshi ko'rgan bandalarini sifatini olsak qiladi. O'zi yaxshi ko'rgan bandalar qatorida. Payg'ambarimizning hayotlari bunga misol. Rasulullohga nima deb malomat qilishmadi? Qanday haqoratlarni qilishmadi? Sen shoirsan dedi. Innamadilar. Sen kohinsan, folbinsan dedi. Innamadi. Sen sehrgarsan dedi. Innamadilar. Sen yolg'onchisan dedi. Innamadi. Bu haqorat kimga bo'layapti, bilyapsizmi? Bu haqorat Allohning yuborgan elchisiga bo'layapti. Unga inson chida bo'lmaydi u gaplarga. Payg'ambarga shunday haqoratlar bo'layapti. Hammasini ko'tardilar. Rasulullohning huzurlarida Abu Bakr va ba'zi sahobalar o'tirganlarida bir odam Hazrati Abu Bakrga noloyiq so'z bilan xitob qildi. Haqorat qildi. Hazrati Abu Bakr innamadilar. Yana haqorat qildi. Yana innamadilar. Yana haqorat qildi. Uchinchisida bandalik qilib bu kishi ham javob aytib yubordilar. Shunda Rasululloh o'rnlaridan turdilar. G'azablari chiqqan holda. Uni Hazrati Abu Bakr ko'rib, "Ey Allohning rasuli, men bir narsa qilib qo'ydim. Mendan xafa bo'ldingizmi?" dedilar. Payg'ambarimiz aytdilar: "Sen jim o'tirganingda javobni bir farishta nozil bo'lib berayotgan edi. Sen uchun Alloh bir farishtani yubordi. Javobni u berayotgan edi. Sen javob qaytarganingda farishta ketib, shayton kelib o'tirdi. Shayton o'tirgan joyda men o'tirmayman" dedilar. Rasulullohning ta'limlari ham shu bo'ldi. Biroq seni so'ksa ham, haqorat qilsa ham javob berma. Uni o'ziga qiyin. Ba'zilar ba'zilarini so'kib, ba'zilar ba'zilarini haqorat qilib, mazza ham qilib qo'yadilar. Ey, u odam mazza qilmasin, sho'ri quridi. Ertaga aytgan har bitta so'ziga qiyomatda javob beradi. Bu tillar erta qiyomatda nima bo'ladi? Xudo biladi. Xursand bo'lmasin, xafa bo'lsin. Uzrga o'tsin. Ey birodar, uzr. Men sizni haqorat qilib qo'ydim, so'kib qo'ydim. Haqingizni halol qiling. Bu so'kish, haqorat qilishni eng og'ir oqibatlardan biri til o'sha narsaga o'rganib qolish. Til o'rganmasin. Til o'rganib qolsa, kimni bo'lsa so'kib yuboradi, farqi yo'q unga. Hazrati Iso alayhissalom to'ng'izning oldidan o'tib qoldilar. Shart to'xtab, to'ng'izga "Sen o't, salomatlik bilan o't" dedilar. Shunda yonlarida kuzatib turganlar: "Ey, taqsir, to'ng'izga shuncha iltifot qilyapsiz?" desalar: "Buma boshqami, tilim yomon so'zga o'rganmasin" dedilar. Ana shunday o'zlarini ehtiyot qilishgan. Demak, tilning eng katta ofatlaridan biri birovni haqorat qilish, birovni so'kish, undan tiyilish kerak. Mu'min musulmonning tilidan unaqa so'z chiqmaydi. Sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arham.